Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trot System.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt. Radio Connection.
أعزائي المستمعين أرحب بكم مجدداً في حلقة جديدة من راديو كونكشن.
هلو و ويلكومن تو راديو كونكشن.
سلام شنوندگان گرامی راديو كونكشن، ممنونیم که این هفته هم طول موج رادیاتون رو روی رادیو کانکشن انتخاب کردید و گذاشتید. در برنامه این هفته میخواییم بپردازیم به راه‌های آموزشی و فرصت‌های آموزشی در آلمان و به ویژه در برلین. همونطور که میدونید در هر ایالت آلمان قوانین آموزشی متفاوت و منحصر به فرد هست و هر ایالتی قوانین خاص خودش رو داره. دو هفته قبل با شروع مدارس در برلین در رادیو کانکشن برنامه‌ای داشتیم در مورد مدارس ابتدایی و دبیرستان. در امروز و برنامه امروز میخواییم سری بزنیم به یک مرکز آموزشی به نام اوبایشتوف سنتروم و درباره شرایط آموزش و اینکه نوجوانهایی که به برلین میان و دوست دارن در این مرکز آموزش ببینن و مهارت‌های شغلی یاد بگیرن بپردازیم.
Wir beschäftigen uns heute bei Radio Connection mit den Bildungswegen in Deutschland und vor allem in Berlin. Bildung ist Ländersache. Das heißt, die Regelungen sind in den einzelnen Bundesländern ganz unterschiedlich und vieles ist sehr unübersichtlich geregelt. Vor zwei Wochen haben wir uns mit dem Schulbeginn der Grundschule und der Sekundarschule beschäftigt. Heute in der zweiten Sendung unserer kleinen Reihe geht es um Oberstufenzentren.
في حلقتنا لليوم واستكمالا لسلسلة التعليم سنتكلم مجددا عن التعليم في ألمانيا وبشكل أدق عن التعليم في برلين. حيث أن التعليم من القضايا التي يتم تنسيقها بشكل مختلف في كل مقاطعة. قبل أسبوعين تكلمنا في حلقتنا الأولى عن المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية، واليوم وفي هذه الحلقة سنتكلم عن مراكز التعليم العالي في برلين.
Jugendliche, die neu nach Deutschland gekommen sind, kommen aus ganz anderen Schulsystemen und mussten meistens erstmal die Sprache lernen. Daher ist es für viele wichtig, hier einen Quereinstieg zu finden. Dafür sind Oberstufenzentren eine gute Möglichkeit. Hier kann man anfangen mit der Willkommenklasse, Deutsch lernen und dann Schulabschlüsse bis hin zum Abitur erwerben oder einen Beruf erlernen.
نوجوانایی که به آلمان میان به ویژه در برلین ساکن میشن طبیعتاً نظام آموزشی کشوری که از اونجا وارد آلمان شدن متفاوت هست. به این ترتیب ابتدا باید زبان آلمانی یاد بگیرن، دانش و پایه علمیشون رو قوی کنن و طبیعتاً این اتفاقها در یک مرکز تحصیلی و آموزشی میتونه اتفاق بیفته. در برلین یک مرکز تحصیلی هست به نام اوبایشتوف سنتروم، تنها جایی هستش که نوجوانهایی که علاقمند به ادامه تحصیل هستن و بعد میتونن فرصت شغلی خوبی پیدا کنن میتونن به این مرکز مراجعه کنن. اونها ابتدا بعد از ویلکوم کلاسی شروع کنن، آلمانی رو خوب یاد بگیرن، شول ابشلوس و آبیتور هم دریافت میکنن. در نهایت شاید بتونن با مهارت شغلی که پیدا کردن دنبال یک شغل خوب هم بگردن.
اليافعين الذين قدموا حديثا الى المانيا قدموا من نظم تعليمية مختلفة عن الموجودة في ألمانيا. بداية هم بحاجة إلى تعلم اللغة حتى يستطيعوا بعدها إكمال دراستهم، ولهذا توفر مراكز التعليم العالي فرصة جديدة لهم، فهناك يمكن للطالب البدء بالصفوف الترحيبية لتعلم اللغة ومنها الانتقال إلى الدراسة والابتداء إما بشهادة ثانوية أو بشهادة تعليم مهني.
An dieser Stelle wollen wir kurz mal erklären, welche Schulabschlüsse man in einem Oberstufenzentrum erreichen kann. Erstens die Berufsbildungsreife, BBR. Sie ist die Voraussetzung für eine Lehre, das ist die Ausbildung in einem Betrieb. Zweitens die erweiterte Berufsbildungsreife, EBBR. Sie verbessert die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Drittens die mittleren Schulabschluss, MSA. Er ist die Voraussetzung für die gymnasiale Überstufe, also der erste Schritt Richtung Abitur und auch Bedingung für einige Ausbildungen. Viertens, die Fachhochschulreife. Sie ermöglicht ein Studium an der Fachhochschule. Fünftens, das Abitur. Die allgemeine Hochschulreife. Damit kann man alles studieren, auch an der Universität.
في مركز التعليم العالي يمكن للطالب الحصول على عدد مختلف من الشهادات BBR وهي الشهادة التي يمكن الطالب من بدء Ausbildung أو تدريب مهني في شركة ما ABBR بالحصول على هذه الشهادة يتمكن الطالب من الحصول على فرصة أفضل حيث البحث عن مقعد تدريب مهني MSA أو الشهادة المتوسطة وهي الخطوة الأولى نحو إكمال الشهادة الثانوية والدراسة الجامعية وهو المؤهل المطلوب لبعض مقاعد التدريب المهني الشهادة المؤهلة للدراسة المختصة في إحدى المدارس العليا الشهادة الثانوية هي المؤهلة للدراسات في الجامعات المختلفة
اجازه بدید اینجا درباره مدارک تحصیلی و پایان دوره مرکز اوبرشتوف سنترون براتون توضیح بدم که در پایان دانش آموزان چه مدارکی دریافت میکنن. مدارک اول BBR هستش که با اون میتونن یک آسپیلدون برای شغل آیندهشون پیدا کنن. مدارک دوم EBBR هستش که با اون شانس بیشتری برای آسپیلدونگ های بهتری پیدا میکنن. مدارک سوم مدرک متوسط MSA هستش که پیش نیاز گیمانزیال اوبرشتوفه هستش و دروازه این مدرک برای راهیابی و دریافت آبیتور و بعضی آسپیلدونگ های بیشتر مدرک چهارمی که دریافت میکنن در این مرکز اوبرشتوف سنتروم هوخشول قایفه هستش که بین MSA و آبیتوره که با اون میتونن وارد دانشگاه بشن و رشته مورد علاقه شون رو هم پیدا کنن و آخرین سطح مدرکی که در این مرکز به دست میارن در واقع آبیتور هست که بالاترین مدرکه و دارنده اون میتونه به هر رشته که علاقه مند هستش وارد بشه و اون رشته در دانشگاه هم ادامه بده.
Und hier ist noch ein ganz wichtiger Punkt für NeuberlinerInnen. Leute, die in einem Oberstufenzentrum eine Ausbildung machen, können eine Ausbildungsduldung beantragen, selbst wenn sie aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen.
هناك معلومة أيضا مهمة جدا للقادمين الجدد الطلاب الحاصلين على مقعد التدريب للمهني في مركز التعليم العالي يمكنه الحصول على إقامة أوسبلدونغ دولدونغ اعتمادا على دراسته حتى وإن كان الطالب قادم من بلدان تم تصنيفها على أنها بلاد آمنة
یک نکته مهم هم برای جوانهایی که علاقمند هستن در مرکز اوبرشتوف سنتروم درس بخونن این که با حتی با داشتن نامه دولدونگ میتونن آسپیلدونگ دولدونگ هم دریافت کنن و درخواست بدن حتی اگر اونا از کشورهای به اصطلاح امن وارد آلمان شده باشن
أجدع ست ومن لف وأحلى بنت البنت دي بتحبني لو معيش فلوس ما تزلنيش بالعكس دي بتضمني وأعمل لف وأحلى بنت I'm
lemon diagonally. أقدس التوام اللب أحلى بنت البنتي بتحبني لو ما عيش فلوس ما تلمنيش بالعكس دي بتطمني وتقول حبيبي أنا ما يهمنيش لو كان معايا مليون دينار أو كل جيتي نص قرش البنت كتير بتحبني
Wir haben die Luise-Schröder-Schule besucht. Das ist ein Oberstufenzentrum für Bürowirtschaft und Verwaltung in Lichterfelde. Übrigens, Luise Schröder war eine bedeutende sozialdemokratische Politikerin nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war für ihren Einsatz für die Rechte der Frauen und ihr soziales Engagement bekannt und Berlins erste Oberbürgermeisterin im Jahr 1948. An der Schule sprachen wir dort mit Astrid Kirschnick und Dietmar Hudepohl. Sie unterrichten an dieser Schule.
لقد قمنا بزيارة مدرسة لويزا شرودر وهي إحدى مراكز التعليم العالي في برلين المتخصصة في مجال الإدارة والمكاتب وموجودة في ليشتنفيلدا. سميت المدرسة على اسم لويزا شرودر وهي سياسية مهمة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي بعد الحرب العالمية الثانية. كانت مشهورة بسبب دفاعها عن حقوق النساء بسبب نشاطاتها الاجتماعية الكثيرة كما كانت أول امرأة تتسلم منصب عمدة برلين في عام 1948. تحدثنا في المدرسة مع أستريد كيرشنك وديتمار هودابول وهم من الكادر التدريسي في المدرسة ليخبرونا أكثر عن المركز.
خب در ادامه برنامه تا اینجا که اطلاعات مفید و لازم رو بهتون گفتیم ولی از مدرسه لویز شقودا بازدید کردیم. نام این مدرسه از یک کارمندی در واقع گرفته شده که در بخش دموکراسی اجتماعی و سیاسی این مرکز تحصیلی در بخش دفتر اقتصاد و اداره در لیشتفیلد در واقع کار میکرده. بعد جنگ جهانی دوم اونجا مشغول به کار بوده، یکی از فعالان حقوق زنان بوده و در قسمت احقاق حقوق خانوم ها و مسائل اجتماعی هم خیلی زبان زد و مشهور بوده. این خانوم اولین شهردار برلین در سال 1948 بوده که میدونیم زمان پایان جنگ جهانی دوم هست. ما در این مدرسه با دو نفر کارشناس صحبت کردیم، یه دونه خانم استرید کرشنک هستش و دیگری آقای دیتما هودپول که صحبتاشون رو میتونیم بشنویم و در ادامه توضیحات هم میدیم.
Zuerst haben wir sie gefragt, was ist eigentlich ein Oberstufenzentrum?
في البداية سألنا ما هو مركز الدراسات العليا.
اولین سوال ما درباره معنی و مفهوم Oberstufenzentrum هستش که این چنین توضیح دادن.
Ein Oberstufenzentrum ist eine Schule, wo sehr viele Bildungsgänge unter einem Dach sind. Wir haben die Möglichkeit, hier ab der 10. Klasse die Schüler einen Realschulabschluss, also ein MSA, zu geben. Dann können sie weitergehen in die Fachhochschule. Sie können ein Abitur machen in der gymnasialen Oberstufe und einen Beruf erlernen, einmal in der Vollzeitschule, wo sie 3 Jahre bei uns hier sind mit Praktika, zum Beruf Kaufmann, Frau für Büromanagement. Und dann haben sie noch die Möglichkeit, eine duale Ausbildung zu machen, auch in dem Bereich Kaufmann, Frau für Büromanagement, wo die Betriebe dann die Schüler einstellen und wir die Schule bedienen.
في مركز التعليم العالي يستطيع الطالب الاختيار بين عدد كبير من الطرق التعليمية المختلفة، فمثلا يمكن للطلاب الحصول على شهادة التعليم المتوسطة MSA بعد الصف العاشر أو الحصول على الشهادة الثانوية أبيتور، كما يمكنهم الحصول على تعليم مهني لمدة 3 سنوات في المجال التجاري، كما يمكنهم بدء تعليم مهني مزدوج في مجال الإدارة حيث يقضي الطلاب نصف الوقت في المدرسة ونصف الوقت الآخر في شركة معينة للعمل.
Das Gute ist, wir haben 4 Abteilungen hier an unserer Schule und die Abteilungen sind nach Bildungsgängen strukturiert. Das heißt, in Abteilung 1, da sind die dualen Schüler, die im öffentlichen Dienst ihre Ausbildung machen. In Abteilung 2 ist die freie Wirtschaft, wo die Schüler in der freien Wirtschaft ihre Ausbildung machen. Abteilung 3, da machen sie Fachhochschule, einmal einjährig und zweijährig. Einjährig bedeutet, die haben schon eine Berufsausbildung und dürfen dann nach der Berufsausbildung nochmal die Fachhochschulreife erwerben. Und zweijährig heißt, sie kommen mit dem MSA, mit ihrem mittleren Schulabschluss zu uns und dürfen in 2 Jahren die Fachhochschulreife dann erwerben. Und Abteilung 4 ist gymnasiale Oberstufe.
Und dort kann man halt ein Abitur erwerben, ein reguläres Abitur. Das ist nicht fachlich gebunden, obwohl wir hier einen Schwerpunkt in Wirtschaft haben. Aber das Abitur, was dann nachher erworben wird, ist ein Abitur, was allgemein zum Besuch der Universitäten berechtigt.
هناك 4 أقسام تعليمية في مركز التعليم العالي لويزا شرودر شولة. أولاً قسم التعليم المهني المزدوج أو الدوال ستوديوم. القسم الثاني هو قسم التعليم المهني في مجال التجارة والاقتصاد. القسم الثالث هو شهادة التعليم المؤهلة للدراسة في التعليم العالي أو الهوخشولة. ويمتد التعليم فيها إما لمدة سنة في حال كان الطالب حاصل على تعليم مهني سابقاً أو لمدة 2 سنين. وفي حال كان الطالب حاصل على شهادة التعليم المتوسط MSA فقط. القسم الرابع هو التعليم الثانوي أو الأبيتور بقسمين مختلفين إما الثانوية العامة المؤهلة للدراسة الجامعية بشكل عام أو الثانوية المتخصصة فمثلا مدرسة لويزا شرودر تقدم التخصص في الإدارة والمكاتب
در این مدرسه می توان تا کلاس دهم هم ادامه داد و MSA رو به دست آورد. همون مدرکی قبلا دربارش توضیح دادیم. بعد از اون دانش آموزان می توان آبیتور بگیرن و یا اینکه آسبیلدون کنن که در حدود 3 سال هم طول می کشه. ما در اینجا 4 بخش داریم که ساختارها و فرصت‌های آموزشی رو نشون میده. در اینجا همچنان می توان برای آبیتور درخواست داد که با این مدرک آبیتور میشه مستقیم وارد دانشگاه شد و اونجا ادامه تحصیل داد.
Dann haben wir eben die Möglichkeit, oder wir haben im Moment das Angebot, dass wir Willkommensschüler ausbilden. Seit 2016 hatten wir angefangen mit 6 Klassen. Jetzt sind wir im Moment bei 3 Klassen angekommen. Und diese Willkommensschüler lernen bei uns Deutsch, können anschließend oder konnten sie bisher in einen berufsqualifizierenden Lehrgang gehen, wo sie einen weiteren Schulabschluss machen können. Der geht dann bis EBBR, also bis erweiterte Berufsbildungsreife. Und dann haben wir jetzt nach den Sommerferien haben wir einen neuen Bildungsgang, der heißt IBA. Und in IBA, das ist integrierte Berufsvorbereitung, da können die Schüler dann auch noch ein MSA machen. Aber entscheidend ist, dass wir eigentlich versuchen, durch eine lange Praktikumszeit die Schüler in Ausbildung zu bringen. Also unser Ziel hier an der Berufsschule ist, in diesen Bildungsgängen vornehmlich mit den Betrieben, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die Schüler in Ausbildung zu bringen.
بدأ المركز في العام 2016 بتقديم الصفوف الترحيبية للطلاب القادمين حديثاً إلى ألمانيا حيث يتم تعليم الألمانية بشكل أساسي كما يمكن بعد ذلك للطلاب الدخول في مرحلة التحضير المهني والذي يؤهلهم للحصول على شهادة التعليم المهني ABBR أما الآن فسيبدأ المركز بتقديم دورات الABA وهي عبارة أيضاً عن فترة تحضير مهني يمكن للطالب من خلالها الحصول على شهادة التعليم المتوسط لكن يتخلل هذه الفترة أيضاً فترة عمل تدريبية لتسهيل الحصول على فرصة تعليم مهني بمعنى أن الهدف الأساسي للمركز هو التعاون مع شركات مختلفة ودعم الطلاب بكل الطرق الممكنة للحصول على تعليم مهني أو Ausbildung.
Wenn Sie nämlich eine Ausbildung machen, die Schüler, dann bekommen Sie automatisch einen mittleren Schulabschluss nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung bei einem Notendurchschnitt von 3,0. Und dann müssen Sie keine zentrale Prüfung machen. Das ist sehr unbekannt und deswegen weisen wir auch immer gerne darauf hin, das ist ganz wichtig, dass wir nicht unbedingt hier einen mittleren Schulabschluss machen müssen, sondern einen Ausbildungsplatz bekommen.
Aber einen dualen. Das heißt also ganz regulär, eine Firma stellt den Auszubildenden an, und dann geht er eben in dem Oberstufenzentrum zur Berufsschule und ansonsten ist er im Betrieb. Und er macht dann eben seine Ausbildung zu Ende und dann eben mit 3,0 und dann hat er eben seinen MSA.
في حالة الحصول على مقعد في مكان للتعليم المهني المزدوج يتلقى الطالب بعد انتهاء التعليم المهني بمعدل 3.0 شهادة التعليم المتوسط تلقائيا ولكن يجب أن يكون التعليم المهني مزدوج أي نصف الوقت يقضيه الطالب في العمل ونصف الآخر في المدرسة
از سال 2016 با ویلکوم کلاسه شروع کردن و در اونجا میتونن زبان آلمانی رو بیاموزن. بعد از اون دانش آموزان وارد مدرسه شغلی میشن و میتونن مدرک EBBR رو دریافت کنن. بعد از جشن تابستانی یک سیستمی رو شروع میکنیم به اسم EBA که یک آماده سازی شغلی برای مهاجران ادغام شده است. برای دریافت مدرک MSA هم دانش آموزان میتونن توسط یک پرکتیکوم در واقع وارد آسبیلدون بشن. بعد از اون هم دانش آموزان به طور خودکار میتونن در واقع میتلرن شول ابشلوس بگیرن که با معدل 3 این آسبیلدون رو به پایان میرسونن و بعد از اون هم مدرک MSA رو دریافت میکنن.
Dann wollten wir wissen, was die Voraussetzungen sind, um in einem Oberstufenzentrum zur Schule zu gehen und welche Deutschkenntnisse notwendig sind.
ثم تحدثنا عن المتطلبات للدراسة في مركز الدراسات العليا وما هو مستوى اللغة الألمانية المطلوب.
سوال دومی که از مصوبه شنوندهمون پرسیدیم که پیش نیازهای ورود به مرکز تحصیلی چی هست و چه سطحی از دانش زبان آلمانی ضروریه که نوجوانها داشته باشن.
Und das Besondere an Oberstufenzentren ist, dass die Schüler zu uns kommen, zum Beispiel in eine Willkommensklasse und dann eben BQL jetzt zum Beispiel gemacht haben, auch IBA weitermachen, dass sie dann, wenn sie auf Vollzeitschule schon ausgebildet worden sind, einen Berufsabschluss haben oder sie machen eine duale Ausbildung, bleiben auch bei uns. Dann können sie, wenn sie mittleren Schulabschluss erworben haben, können sie dann bei uns die einjährige Fachoberschule machen. Und dann können Sie noch danach sogar noch ein Jahr BOS und dann können Sie kriegen Sie die allgemeine Hochschulreife. Das heißt, im Oberstufenzentrum kann man mit ohne Schulabschluss ankommen und mit allgemeiner Hochschulreife abgehen. Das ist das Ziel. Und da haben wir auch immer wieder Schüler, die diesen Weg durchlaufen, die 7 Jahre dann auch bei uns sind.
المميز في مراكز التعليم العالي هي الطرق المختلفة التي يمكن للطالب أن يسلكها في حال قدم الطالب ليتعلم الألمانية لدينا يمكنه بعد فترة التحضير المهني الـ ABA أو الـ BQL الحصول على تعليم مهني بين قوسين أو الأوسبلدونغ أو يمكنهم اختيار التعليم المهني والمدرسي المزدوج وهو الدوال ستوديوم أيضا في المركز والحاصلين على شهادة تعليم متوسط يمكنهم إكمال سنة التعليم المهني للحصول على شهادة الثانوية العامة أو المتخصصة بمعنى آخر يمكن للطلاب البدء لدى المركز بدون أي شهادة تعليمية والخروج بعد 7 سنوات حاصلين على شهادة التعليم الثانوي العامة.
Willkommen Schüler, egal, A0. Wir haben auch Analphabetenklassen gehabt, die haben wir jetzt nicht mehr, die sind in anderen Schulen. In diesen Klassen, da braucht man keine Sprachkenntnis, sie lernen dann Deutsch bei uns erstmal. Aber es gibt natürlich für jeden Bildungsgang eine bestimmte Aufnahmevoraussetzung. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in BQL gehen wollen, da brauchen Sie das Sprachniveau A2. Und auch für IBA jetzt, für diesen neuen Bildungsgang, brauchen Sie A2 im Schriftlichen und B1 im Mündlichen. Und Schulabschluss ist egal. Wenn Sie zu uns in die dreijährige Berufsfachschule kommen, da haben wir einen Bildungsgang, der heißt, da lernen Sie einfach den Beruf. Da brauchen Sie mindestens EBBR. Wenn Sie zu uns in die Doppelqualifizierung kommen, wo Sie auch automatisch neben Beruf noch eine Fachhochschulreife erwerben können, brauchen Sie den mittleren Schulabschluss. In Abteilung 3, wo FOS ist, da brauchen Sie immer den mittleren Schulabschluss. Und in der gymnasialen Oberstufe brauchen Sie auch
mittleren Schulabschluss mit Gymnasialempfehlung. Und für die Fachoberschule ist die Eingangsvoraussetzung, dass sie in Deutsch, Mathe und der Fremdsprache die Notensumme kleiner gleich 10 ist.
يمكن للطلاب الانضمام إلى الصفوف الترحيبية بغض النظر عن خبراتهم السابقة. في اللغات حيث سبق لنا وأن فتحنا صفوفا لأشخاص أميين وبعد تعلم اللغة الألمانية يمكن للطالب الحصول على الشهادات المختلفة لكن لكل مستوى تعليمي يوجد متطلبات معينة فمثلا لبدء دورة التحضير المهني يجب على الطالب أن يكون حاصل على مستوى A5 على الأقل وفي حال رغب الطالب مثلا بالحصول على شهادة التعليم الثانوي إلى جانب العمل أو التعليم المهني فيجب أن يكون حاصلا على شهادة تعليم متوسط MSA وتختلف هذه الشروط باختلاف الشهادات التي يمكن للطالب الحصول عليها.
خب مهم این هستش که دانش آموزان برای ویلکوم کلاسه به مرکز ما بیان زبان آلمانی رو یاد بگیرن و بعد از اون میتونن میتلرن شوب ابشلوس رو دریافت کنن که به اون هم میشه برای آسبیلدون و یه ادامه تحصیل درخواست بدن. یعنی که اینجا بدون شروع آبشلوس میشه وارد شد و با اون مدرک آبشلوس مرکز رو هم در واقع دریافت کرد و شاگردان از ابتدا میتونن وارد مرحله بشن و درس خوندن رو شروع کنن. کلاس ها رو از الف با راه اندازی کردیم و بعد از اون دانش آموزان میتونن مثلا شلوپشلوس رو برای راهیابی به آس بیلدونگ های دیگه و فرصت های شغلی فرا بگیرند.
Es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Das ist ganz klar. Und deswegen wird natürlich auch jetzt an den Sekundarschulen wird über BSO-Teams beraten, in was für Bildungsgänge die Schüler kommen. Das gibt es jetzt allerdings für Leute, die von außen kommen, nicht. Aber da kann man noch mal auf die Jugendberufsagentur verweisen. Die Jugendberufsagentur ist hier in Steglitz in der Händelstraße und die sind auch in der Lage, irgendwelche Bildungswege zu entwickeln. Je nachdem, was für Schulabschlüsse die Schüler mitbringen.
Und wir beraten natürlich auch vor Ort, weil wir haben drei Kollegen, die arbeiten in BSO-Teams an den Sek-1-Schulen und die sind ja bei uns, das ist Herr Hüdepohl, auch Frau Maschmeyer zum Beispiel, und die können auch unsere Schüler mal beraten oder wir als Abteilungsleitung, wir beraten auch die Schüler und gucken immer, was passt. Wenn der eine kommt, sagt, ich möchte unbedingt eine vollzeitschulische Ausbildung machen, dann sagen wir, naja, vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn du eine duale Ausbildung machst. Wir helfen dir, einen Platz zu finden bei einem Betrieb, wenn der Beruf gewünscht ist. Also wir haben immer nur diesen einen Beruf hier bei uns, Kaufmann, Frau für Büromanagement oder Verwaltungsfachangestellte im öffentlichen Dienst. Und dann beraten wir und gucken und unterstützen dann die Jugendlichen dabei, Betriebe zu finden.
أما بالنسبة للاستشارات للطلاب الراغبين بإكمال تعليمهم في ألمانيا فهناك أماكن معينة يمكن أن تقدم لهم المعونة وتخبرهم عن إمكانية وفرص إكمال تعليمهم. يمكن للطلاب وخاصة الأجانب منهم الذهاب إلى وكالة العمل للشباب والحصول على استشارات، وتوجد هذه الاستشارات أيضا في مراكز التعليم العالي حيث يقدم كل مركز حسب اختصاصه الطرق الممكنة للطالب، فمثلا مركز لويزا شرودر مختص بالإدارة والمكاتب ويقدم فرص عمل وتدريب مهني في هذين المجالين.
در سکوندشوله دانش آموزان مشاوره میگیرن برای راهیابی به این در واقع مراحل دیگه، میتونن در اداره کار درخواست بدن تا مشخص بشه چه شغلی برای آس بیلدون در واقع باید در نظر گرفته بشه. البته به مدرک تحصیلی که دریافت میکنن هم بستگی داره. در این مرکز ما مشاوره میدیم به دانش آموزا، علایقشون رو بررسی میکنیم و ببینیم که کدوم شغل برای چه کسی مناسب است. البته در برلین مرکز دیگه‌ای هم در جاهای مختلف برلین وجود داره که میتونن برای شغل‌ها درخواستای آس بیلدونگ بگیرن. بیشتر شغل‌ها که نیاز به قوای جسمانی داره و کار یدی در اونها دخالت داره، در واقع مورد درخواست بیشتر هستش و از اون هم میتونن آبیتور دریافت کنند.
Da gibt's auch einen Bildungsgang, der heißt Berliner Ausbildungsmodell, BAM. Den haben wir auch bei uns noch. Ja, wir sind sehr ganz, ganz breit aufgestellt und versuchen wirklich die Schüler dort abzuholen, wo sie stehen. Wichtig ist, sie müssen den Beruf, also dieses Feld, also dieses Kaufmännische wollen.
Ansonsten gibt es natürlich in Berlin auch noch andere Oberstufenzentren, gewerbliche Oberstufenzentren und so weiter, wo man natürlich andere Berufsfelder besuchen kann. Holztechnik, hier im Immenweg gibt es Raumgestaltung und solche Sachen. Es gibt also auch durchaus handwerkliche Geschichten und in diesen handwerklichen Geschichten kann man auch Abitur machen.
Also auch in den Pflegeberufen, ja. Dann haben wir Sozialversicherung, das sind mehr so kaufmännische Bereiche, aber es gibt auch Kfz-Mechaniker und ja, alle Berufe. Es gibt ja 365 Berufe in Deutschland. Und die werden bedient sozusagen hier von den Oberstufenzentren.
باعتبار أن التعليم هو أمر يخص حكومات الولايات، فقد قامت ولاية برلين بتطوير برنامجها التعليمي الخاص القائم على إيجاد مراكز التعليم العالي، وتهدف هذه المراكز إلى مساعدة الطلاب أينما كانوا في طريقهم الدراسي للوصول إلى رغباتهم. وتتنوع اختصاصات هذه المراكز، فمثلاً منهم بالإدارة ومنها بالحرف إلى آخره، ولكنها تغطي جميع المجالات المهنية في ألمانيا.
خب ما سراغ بعضی دانش آموزان مدرسه هم رفتیم، باشون صحبت کردیم، میخواستیم بدونیم که در حال حاضر چه آسبیلدونگ هایی رو انجام میدن.
Außerdem wollten wir von einigen Schülern wissen, welche Ausbildung sie gerade an der Luise-Schröder-Schule machen.
كما أردنا أن نستمع إلى بعض الطلاب الذين يزورون مدرسة لويزا شرودر يحدثون عن تجربتهم.
أهلا وسهلا فيكم راديو كونكشن. اليوم نحن بأوبا شتوفن سنتروم للتعليم والتدريب المهني والتحضير للأوسبيلدونغ. معنا شابين، شاب من العراق من كردستان العراق، وشاب فلسطيني من فلسطين سوريا. مرحب بكم، تعرفون عن حالكم؟
أنا اسمي محمد.
أنا اسمي حيدر.
أهلا وسهلا فيكم. وقت اجيتوا لهون سجلتوا، شو كان الهدف؟
ما جينا لهون نسجل، كان الهدف هو انه نحن بدنا نعمل هاي السنه بعدين نروح على الاوسبيلدونغ. لازم نعمل هاي السنه بعدين نروح على الاوسبيلدونغ. هاي السنه الواحد لازم يعملها، لازم يدرس مو بس لغه، لازم يدرس اكثر من شغله بقلب السنه. لازم يدرس كيمياء، فيزياء، رياضيات، الماني، لازم يدرس اكثر من شغله. وعندنا جارتن كمان، بننزل كل أسبوع بننزل مرة على الجارتن، نزرع ونحصد ونعمل تراسة وهيك شغلات.
أخي محمد، يعني نفس الشيء، يعني نعمل كل هدول شغلات، نأخذ دروس ألماني ورياضيات وإنجليزي وهدول شغلات. يعني
في مستوى معين بالنسبة للغة الألمانية مثلا أسفاي
أكيد
أينس؟
أول شيء بدأنا من الحروف.
لازم قبل ما تيجي لهون أنت تكون زائر فيلكومن كلاس. فيلكومن كلاس أنت هناك بتعمل مستوى أينس لمستوى أدزفاي، بعدين بيجيبوك
تحضير لغة، يعني
تحضير لغة، بعدين بتيجي لهون بتعمل هاي السنة.
طيب وقت جيت لهون بدك تسجل، مشان أنت الهدف اللي ببالك، أنت حسب ما ذكرتي بداية حديثنا وتعرفنا أنا بدك تعمل فيزيول، شو الشروط اللي طلبوها منك هون؟
لازم تكون زائر صف بالكومن كلاس لحتى انت تيجي لهون، وتكون واصل لمستوى من مستوى A1 لمستوى A2.
نعم.
بس
بالنسبه للشروط الدراسيه مثلا،
مؤهلات سوريه، مؤهلات دراسيه من بلدك ما بتحتاج،
ما انت بتحتاج.
طول ما انت هون عامل هذا الصف تاع اللغه.
Haida aus dem Irak und Mohammed aus Palästina hatten eine Willkommenklasse bei der Luise Schröder Schule besucht, um Deutsch zu lernen. Zurzeit machen sie ein Vorbereitungsjahr, damit sie später einen Ausbildungsplatz haben können.
هون شو في اختصاصات غير انت اللي ببالك، يعني ممكن تتعلمها وبتغير انت شو على شو جاي مثلا؟
ايه هلا هون انت بتقدر تيجي بتاخذ الشهاده اللي تقدر تعمل اللي بدك اياه. يعني هون فيك تقدر تعمل بكالوريا، فيك تقدر تعمل تاسع، فيك تقدر تعمل عاشر، وانت بعد ما تخلص هاي السنه بتشوف شو بدك تعمل. يا بتروح بتعمل الشيء اللي بدك اياه، فيك تبقى هون كمان بالمدرسه.
طيب هلا انت كمان نفس الشيء بدك
مدرسه
ولا في عندك شيء بدك تضيفه؟
نفس الشيء.
نفس الشيء. انتوا هلا بانو صف حضرتك؟ بانو صف؟
بالصف التاسع.
وشو الاختصاص اللي عم تسوي؟ تحضير ل
تحضير للاوسبيلدون.
وحضرتك؟
نعم اوسبيلدون. انا سويت الفتره اوسبيلدون اوبتيكا.
بالمستقبل هلا انت شو بدك تشتغل بعد ما تتعلم تاخذ الشهاده؟
بدي أخذ الشهادة من هون وأعمل فتراك مع شي صالون، وبدي أعمل حلاق حلاق نسائي ورجالي.
أوكي. حضرتك؟
أنا بشهر الثامن بدي أبدأ بالأوسبيلدونغ.
بنهاية اللقاء بدي أتشكر الشابين.
حبيبي شكراً لك.
شكراً لك.
سهلا فيك.
Mohammed geht in der 9. Klasse und will danach eine Ausbildung als Friseur anfangen. Und Haida wird demnächst seine Ausbildung als Optiker anfangen. Sie haben sich gefreut, an der Luise-Schröder-Schule lernen zu dürfen, weil sie die Möglichkeit hatten, zwischen verschiedenen Schulabschlüssen auszuwählen.
Nach zwei, drei Jahren, es sagt das.
Wie wir vorhin gehört haben, gibt es 365 Berufe in Deutschland. Alle diese Berufe werden in der unterschiedlichen Überstufenzentren zusammengefasst. In Berlin gibt es folgende Bereiche: Sozialwesen, Hotel- und Gastgewerbe, Bürowirtschaft und Dienstleistungen, Ernährung und Lebensmitteltechnik, Mediengestaltung und Medientechnologie, Maschinen- und Fertigungstechnik, Energietechnik, Wirtschaft und Sozialversicherung, Bautechnik, Industrie- und Datenverarbeitung, Chemie, Physik, Biologie, Glastechnik und Design, Gebäudeumwelttechnik, Handel, Versicherungen und Immobilien, Bekleidung und Mode, Gesundheit, Informations- und Medizintechnik, Informatik und Industrieelektronik.
كما سمعنا في المقابلة فهناك أكثر من 365 مهنة في برلين يتم تغطيتها جميعا من المراكز الدراسية المختلفة. ففي برلين يوجد مثلا المجالات التالية: الإدارة والمكاتب، التغذية، علوم الغذاء، الإعلام، المكننة والأجهزة المختلفة، إدارة الطاقة، الإدارة والاقتصاد، البناء والعمارة، الكيمياء، الفيزياء، العلوم، تصميم الأزياء، الصحة والتقنيات الطبية.
خب بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردیم 365 شغل در آلمان وجود داره که براشون مدارس آموزشی و مهارتی هم هستش. بیشتر این شغل ها در مدارس مختلف اوبرشتوف شوله در واقع وجود داره و دانش آموزا میتونن بر هر کدوم از اونها آموزش های لازم رو ببینن با اون پیش نیازه که خدمت شما گفتیم، مثل دانستن زبان، آموزش مهارتی و فرصت های شغلی رو پیدا کنن. حالا بعضی از این فرصت های شغلی چه چیزهایی هست؟ مددکاری اجتماعی، آموزش هتلداری، مهمانداری، سرویس دهی، تغذیه، در واقع دانش تکنولوژی های مواد غذایی، تکنولوژی رسانه و یا رسانه اجتماعی، ماشینالات در واقع ساختمون سازی و یا اونچه که مکانیکی هستش، در مورد انرژی، اقتصاد، بیمه اجتماعی، ساخت و ساز، عمران، صنعت، پتروشیمی، حتی فیزیک و طراحی شیشه برای کسی که علاقمند هستن کارهای در واقع خلاقه انجام بدن، محیط زیست، تجارت و حتی بنگاه‌های معاملاتی در مورد مد و لباس و سلامت و دانش و اطلاعات دارویی و حتی صنعت برق هم رشته‌ای هستش که دانش آموزان میتونن در اینجا مهارت‌های لازم رو کسب کنن.
Also für fast jeden Beruf gibt es in einem Oberstufenzentrum die Möglichkeit eine Ausbildung zu finden. Auch wenn man eine Ausbildung in einem Betrieb macht, zum Beispiel eine Autowerkstatt oder eine Tischlerei, geht man dort zur Berufsschule.
لكل مهنة يوجد مركز متخصص يمكن للطالب ارتياده والحصول على مقعد لتدريب مهني يؤهله للعمل في هذه المهنة، حتى وإن كان التدريب المهني في شركة مثلا أو في ورشة سيارات أو في مجال التجارة أو النجارة إلى آخره.
خب خوشحالیم که رادیو کانکشن رو همچنان انتخاب کردید و شنونده برنامه فرصت‌های آموزشی رادیو کانکشن درباره مدرسه اوبرشتوف سنتروم هستید. برای هر شغلی که در این مرکز تحصیل میشه آسپیلدون پیدا کرد، طبیعتا مهارت‌های شغلی اون شغل هم وجود داره. برای مثال طرف شخص میتونه بره تعمیرگاه مکانیکی یا نجاری و اون مهارت‌های لازم رو فرا بگیره.
Jetzt kommen wir wieder zurück zur Luise-Schröder-Schule. Dort gibt es noch ein besonderes Projekt, einen Sprachgarten. Dietmar Rudepohl erzählt uns jetzt, was das ist.
نعود إلى مدرسة لويزا شرودر لنستمع إلى مقابلة مع ديتمار هودبول يحدثنا عن حديقة اللغات.
خب به مدرسه برمیگردیم، جایی که با لویز شقودا در واقع یک پروژه مخصوص صحبت میکنیم. یک باغ آموزشی وجود داره که در اونجا زبان آلمانی هم یاد میدن. اونجا در واقع آقای هودپول به ما توضیح داد درباره این باغ آموزش زبان آلمانی و اطلاعات لازم رو ازش گرفتیم.
Wir sind jetzt hier gerade mitten durch die Natur, durch viele Büsche auf einem ganz kleinen Trampelpfad, ungefähr 5 Minuten von der Schule gelaufen und sind hier zu einem Garten gekommen. Und dieser Garten ist was ganz Besonderes, der ist nämlich ein Deutschkurs. Jetzt wird uns Dietmar Hüdepohl erklären, wie das zusammenhängt.
Die Grundidee dieses Gartens war, dass die Schüler in Unterricht, bestimmte Vokabeln lernen, bestimmte Sätze lernen und so weiter. Und dass wir dann in dem Garten natürlich ein bisschen Gartenarbeit machen, aber dass sie dann praktisch dort die Sprache genau wieder anwenden können. Und dadurch, glaube ich, entsteht der pädagogische Effekt, dass sich das Sprachwissen wesentlich besser im Gehirn festsetzt, als wenn man nur in der Schule Vokabeln lernt, Grammatik lernt und solche Geschichten.
بعد المشي لمدة 5 دقائق تقريبا وبعيدا عن المدرسة وصلنا إلى حديقة صغيرة منظمة من قبل المدرسة. السيد هدى بول أخبرنا قليلا عن فكرة الحديقة. فقال لنا أن الطلاب يتعلمون الكثير من الكلمات في دروس اللغة الألمانية لكنهم يحتاجون أيضا إلى مكان لاستخدام هذه الكلمات ولهذا فنحن نزرع وبالتأكيد نعتني بالحديقة ولكن الهدف الأساسي للحديقة هو تعليمي.
Jetzt gab es natürlich immer die Schwierigkeit, wie finanziert man sowas. Da sind wir dann zu der Sache übergegangen und haben gesagt, naja, wir versuchen das aus alten Materialien zu machen. Zum Beispiel bei der Terrasse dort haben wir alte Ziegelsteine von abgerissenen Häusern ungefähr 500 Meter weiter genommen. Dann haben wir alte Badewannen gesammelt für Hochbeete und solche Geschichten gemacht. Und da wir relativ faul waren, haben wir hier jetzt zum Beispiel nicht umgegraben, sondern haben schlicht und einfach Pflanzen gesät. Und diese Pflanzen lockern uns den Boden und fangen an, dann irgendwann eben auch diesen Boden, der sehr schlecht ist, zu verbessern.
كان السؤال الأساسي بالنسبة لنا هو كيف يمكننا تمويل هذه الفكرة ولهذا قررنا استخدام فكرة إعادة التدوير لبناء الحديقة فلبناء التراس استخدمنا أحجار قديمة من بيوت مهجورة وجمعنا أحواض استحمام مستخدمة للزراعة لم نعتمد طريقة الحفر العميق بل قمنا بالزراعة السطحية حيث أن الأرض هنا سيئة والنباتات يمكن أن تساعدنا على تشكيل مدخل للمكان
در حال حاضر در فضای سبزی هستیم که تقریبا یک باغ حدوداً 5 دقیقه پیاده روی داره تا مدرسه برسیم. این باغ یک فضای سبز و طبیعت خاصی هستش که در اون کلاس زبان آلمانی وجود داره. در اینجا با آقای دیتما هودپول برای رادیو کانکشن گفتگو گرفتیم که ایشون درباره روند آموزش زبان آلمانی در این باغ توضیح میده و اینکه چطور این روند اتفاق میفته و توضیح میده که زبان آلمانی رو اینجا دانش آموزان به شکل عملی یاد میگیرن، کلمه های آموزشی مورد استفاده قرار میگیره و به این ترتیب این زبون و پایه‌ها و ساختارش به شکل خیلی منسجمتری در ذهنشون جا میفته تا اینکه به مدرسه بخوام برن و درگیر گرامر و لغت و یا داستانهای دیگه بخوام بشن. البته ایشون رفتن به مدرسه رو نفی نمیکنه ولی این شیوه ی آموزشی رو هم تایید میکنه. اینجا یک گالری، یک مجموعه از گوجه فرنگی ما میتونید ببینید که خیلی ساده و خیلی تکنیکی در زیر اون سایه ها و در زیر چوب ها قرار گرفتن و کاشته شدن.
Da vorne kann man sehen eine Tomatengalerie. Das ist auch relativ einfach. Dort werden einfach unter ein Holzgestell so ein paar Blumenerdesäcke gelegt. Dann kommen die Tomatenpflanzen da rein und werden an Bändern praktisch da hochgezogen. Morgen wird es zum Beispiel der Fall sein, dass wir die Blumenerdesäcke da unten reinlegen, dass wir dann praktisch das bepflanzen. Und was wir morgen auf jeden Fall noch machen müssen, es kommen ja die Ferien, eine automatische Bewässerungsanlage.
في بداية الحديقة يوجد مكان لزراعة الطماطم حيث يوجد لدينا أكياس ترابية نضع بها الزهور حتى تنمو ويجب علينا حاليا أيضا أن نعمل على إقامة شبكة ري أوتوماتيكية.
Und nach den Ferien hoffen wir dann einige Tomaten zu ernten. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil die Schüler, die es jetzt hier angebaut haben, nach den Sommerferien sind die halt weg und sie können die Früchte in dem Sinne so nicht ernten. Aber trotzdem denke ich, wir hatten in dieser ganzen Zeit im Garten bei diesen Sprachkursen halt viel Spaß und ich glaube, die Schüler haben auch einiges gelernt.
سنتمكن بعد العطلة الصيفية من حصاد الطماطم المزروعة حاليا. للأسف لن يكون الطلاب الذين زرعوها موجودين في الفصل القادم لكنهم بالتأكيد استفادوا كثيرا منها. الحديقة تنمو ووقتا ممتعا دائما عندما نكون في الحديقة مع الطلاب
بعد از تعطیلات امیدواریم که بتونیم با بعضی از دانش آموزان گوجه کاشته شده رو برداشت کنیم. البته خیلی حیفه که دانش آموزه که کمک کردن و این گوجه ها کاشته شدن بعد تعطیلات دیگه از اینجا میرن و در مدرسه نیستن، ولی با این وجود فکر میکنم که در این مدت خیلی به همه خوش گذشته و دانش آموزان نکته زیادی یاد گرفتن. از آقای هودپور درباره آینده این باغ آموزشی میپرسیم و اینکه چه برنامه‌ای برای آینده اون دارن، چه تصمیمی در آینده گرفته خواهد شد، و ایشون توضیح میده که تصمیم داریم امکاناتی فراهم کنیم که دانش آموزان از طریق تلفنشون بتونن زبان آلمانی رو همچنان از این مرکز یاد بگیرن، با لغات و کلمات آموزشیون در واقع کنار بیان، اونا رو جز دانش پایه خودشون قرار بدن. به این ترتیب به شکل نوشتاری اطلاعات لازم درباره زبان آلمانی رد و بدل میشه. این ایده‌ای هستش که قرار شده بون پرداخته بشه و دانش آموزان زبان آلمانی رو بهتر و بیشتر یاد بگیرن.
Wie soll's denn jetzt mit dem Garten weitergehen?
Wir wollen bestimmte Stationen in dem Garten mit QR-Codes bestücken, sodass man letztendlich auch da irgendwelche Informationen, Sprachinformationen und solche Sachen über das Handy abrufen kann. Aber das ist die Idee, wie es weitergehen soll. Und damit, denke ich, könnten dann die Schüler auch noch mal schriftliche Informationen bekommen. Sie können sehen, wie was geschrieben wird, eben zuzüglich zu den akustischen Signalen in dem kleinen Sprachgarten.
لاحقاً ننوي وضع أكواد القارئ الإلكتروني QR على الزرع بحيث يمكن للطلاب تصوير الشفرة ومعرفة المعلومات عن النباتات وعن بنائها وكيفية كتابة الكلمات.
Adnan wird uns auf Arabisch erzählen, was in dem Sprachgarten gesehen hat.
في الأوبا شتوفن سنتروم، بالإضافة لجميع المواد الدراسية من اللغة وغيرها من المواد، يوجد أيضاً دروس خصوصاً في تعليم الزراعة والبستنة والعناية بالحدائق. وفي جولة على حدائق المركز شاهدنا جزء مخصص لهذه الدروس، والذي كان عبارة عن حديقة بالفعل تم إنشاؤها وزراعة العديد من أجزائها ببعض النباتات المزهرة وبعض الفواكه والخضار، وهذا جزء يتبع في الواقع أيضا للغابة الملاصقة للمركز، ويوجد أيضا كما شاهدنا بيوت لثعالب وغيرها من الحيوانات ومن الحشرات، وهذا ينمي مهارات الطلاب اللغوية بالمفردات الألمانية وبالتالي التعرف على جوانب الحياة كافة.
We'll be right back. گذشتم را مکن باور، دریا اولین عشق من رو بردی، دنیا دم به دم مرا تازدی، دریا سرنوشتم را به یاد آور، دنیا سرگذشتم را مکن باور. من غریبی قصه پردازم، چون غریقی قلقه در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشون و بی هم آوازم، میروم شبها به ساحل ها، تا بیابم خلوت دل را، روی موج خسته دریا می نویسم موج غم ها را، سموج غم ها را. دیر است قلب من از عاشق سیر است، سرگذشتم را مکن باور، دریا اولین عشق من رو بردی، دنیا دم به دم من رو تازدی، دریا سرنوشتم را به یاد آور، دنیا سرگذشتم را مکن باور.
Das war auch schon der zweite Teil unserer Reihe Bildungswege über Oberstufenzentren und Berufsausbildungen. Demnächst geht es weiter mit einer Sendung über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten hier zu studieren. Wie immer findet ihr Hinweise und Links auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Ihr könnt uns auch bei Instagram oder Facebook folgen. Tschüss, bis zum nächsten Donnerstag.
هذا كان الجزء الثاني من سلسلة التعليم في ألمانيا، حيث تحدثنا عن مراكز التعليم العالي في برلين، وفي حلقات قادمة سنتحدث عن إمكانية وعوائق الدراسة هنا في برلين. كما العادة يمكنكم إيجاد جميع الروابط على موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de، ويمكنكم متابعتنا أيضا على فيسبوك وإنستغرام، وإلى اللقاء في برامج أخرى. تشوس.
خب، برنامه این هفته رادیو کانکشن رو هم شنیدید، درباره مدارک تحصیلی و فرصت‌های آموزشی و کسب مدارج علمی در مدرسه مشخص اوبرشتوفسنترون صحبت کردیم و اونچه که در برلین اتفاق میفته. بهتون قول میدیم به زودی برنامه خواهیم داشت در مورد روش‌ها و امکانات وارد شدن به دانشگاه‌ها در آلمان. حتما برنامه هفته آینده یا هفته آینده رو در این مورد گوش کنید. شما شنونده محترم میتونید همچنان اطلاعات بیشتر رو درباره رادیو کانکشن و برنامه این رادیو در وبسایت www.radioconnection-berlin.de در واقع پیدا کنید. به فیسبوک و اینستاگرام رادیو کانکشن هم سری بزنید، مطمئن باشید که دست خالی بر نمیگردید. بدونید که همیشه اطلاعات مفیدی در رادیو کانکشن برای شما آماده شده. Leave them kids alone.
you're just there.